Many years ago,
anapakevitra izasy ny kapteny mpanamory fiaramanidina. Roa taona maro lasa izay amerina ny fiaramanidina simba efa antitra iray amin'ny Londres. Niarany vidy roplanina tranany iray izahay nivoaka tamin'ny taona 1938 ary nanomboka niasa mba hamerenana izany tamin'ny endriny tany ampiandohana. Nanana lanjany manokana ho ahy izany satria tamin'ny fiaramanidina tahaka an'io no nianarako nanamory fiaramanidina voalohany. Naorina 530 taona monja taorian'ny sidina manandaza voalohany ity fiaramanidina ity. Mampatsiaro ahy ho antitra be na ny mieritreritra an'izany fotsiny aza. Tsy misy kontakta ny motera fa avy amin'ny toeran'ny mpanamory ianao dia misy olon-kafa ety ambany miazona ilay elisa ary manodina izany mafy araka izay vitany mandra-piodin'ilay motera amin'ny herin'ny tenany ihany. Fotoana fampianantenanana sy mitaky fahasahiana izany. Rehefa mahazo avo indray ilay paper cob, ilay roplanina, dia hita taratra mazava fa tsy natao hangam-pandeha. Raha ny marina dia toy ireny tsy mihetsika ireny izy raha sendra ny tafio-drivotra manohitra ny lalankizorana. Tsaroako ny fisidinako niaraka tamin'ny zanako. Azo antoka fa nisongona anay mora foana ny fiarako dia tetỳ ambany. Kanefa tena tiako izany fiaramanidina kely izany. Izany fomba tsara indrindra iainana ny hatsarany izany hoe misidina izany. Nambarany mpirala iantsoina hoe Wright araka izao izany. Tsy misy na inona azoarina amin'ny fifalian'ireo mpanamanory fiaramanidina rehefa entiny rivotra amin'ireo elatra fotsy lehibe izy ireo. Tetsy an-dany izany kosa dia nanana tombontsoa aho nitaingina fiaramanidina piady F-18. Izany rehetra izany dia toy ireny hoe misidina eny ambony eny miaraka amin'ny fahatsiarovana ny lasa. Satria saikay ho 50 taona katroka tamin'nyity andro ity no nahavitako ny fiofanana mba ho tonga mpanamanory anady amin'ny tafikana bakabaka. Mazava ho azy fa samy hafa tanteraka amin'ny fisidihinana amin'ny paper kaba ny zavatra nianana tamin'n'ilay F-18. Nampiseho any akantony fisidinana amin'ny fomba haingam-pandeha kokoa izany. Izao indray no voalazandry Wright Umbrella. Fa noho ny zavatra hafa rehetra kosa, ny zavatra tsapa amin'ny fitsidinana dia fahatsapana fiadanana tonga lafatra. Miaro fiantenantenanana izany ary mampianjana ny hozaketsika tsirairay. Ankoatra izany, maneho fomba iray izay hafa tanteraka amin'ny fananana anjely manodidina anao sy manohana anao ny fisidinana. Raha manontony ahy ianareo hoe izy amin'ireo fisidinana roa nataoko ireny tiako kokoa, dia tsy azoko antoka hoe inona no tenenina. Raha ny endri ny ivelany dia samy hafa be izy ireo, raha izay fotsiny no ambara. Amin'ny endri ny hafa kosa nefa dia misy itovizana tokoa izy ireo. Samy nahatsapako hatsarana sy fifaliana entin'izany hoe misidina izany. Piper Cub na ny F-18 takatry ny tian'ny Paynton Kalazaina rehefa nanoratra izy hoe misy hitaka manalavitra ny tany ary misidina ny abakabaka amin'ireo elabola fotsy. Ankehitriny mety anontany tena ianareo hoe inona ny fandraisan'ireo trakefa mpisidinana samihafa ireo amin'ny fivoritsika androany na amin'ny fisoroana izay azontsika na amin'ny asa fanompoana fisoroanana izay tiantsika rehetra. Ry rahalahy, moa tsy marina ve fa samihafa be daholo ny zavatra iainany tenantsika manokana eo amin'ny fanompoana amin'ny fisoroanana? Afaka miteny isika hoe misidina amin'ny fiaramanidina F-18 ny sasany aminareo. Raha toa ka misidina amin'ireo paper cubs kosa ny hafa mipetraka amin'ny paroasy tsatoka ny sasany aminareo, izay ahitana mpiazona fisoroanana mazoto avokoa ny antso itsirairay. Manomboka any amin'ny mpanampy ny lehibe ny vondry ny mpisoronana avo ka hatrany amin'ny mpitatsoratra ao amin'ny kolejy ny diakona. Ny hafa kosa dia miaina amin'ny faritra izao tontolo izao izay tsy ahitana afa tsy mpikambany fiangonana sy mpiazina ny fisoronana vitsy dia vitsy. Ho anareo dia mety hitaky fandraisana anjara mivantana be tokoa avy aminareo ny fampandehanana ilay milina mpampandeha ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Indraindray aza dia toa tsy mandrosy mihitsy ny fahitana ny sampana na ny paroasy nareo. Na izany aza, na inona andraikitra azonareo, na toejavatra iainanareo dia fantatsika fa misy fifaliana miavaka azo avy amin'ny asa fanompoana feno fanoloran-tena ao amin'ny fisoronana. Tiako foana ny misidina amin'ny fiaramanidina na paper cob na amin'ny F18 na fiaramanidina hafa. Tsy mitaraina hoe tsy mandeha mafy ny paper cob. Rehefa amin'ny F18 aho dia tsy mitaraina hoe miodikodina sy mandeha mafy izy ity, na dia manambara azy izany hoe mihamandrosy ny taonako. Marina tokoa fa misy zavatra tsy tanteraka hatrany amin'ny toejavatra rehetra, endy mora tokoa ny manome zavatra hitarainana hatrany. Kanefa ry rahalahy mpiazina ny fisoronana masina araka ny lamin'ny zanak'Andriamanitra, samy nomena fahefana isika sy andraikitra hiasa amin'ny anarany ho mpanompony eto an-tany. Na amin'ny paroasy lehibe isika na sampana kely dia samy nantsoina mba hanompo sy hitahy ary anao zavatra amin'ny fomba rehetra mba ho an'izay mahasoa ny olondrehetra. Moa ve misy zavatra mandrisika antsika mihoatra izany? Misy ve izany? Misy ve zavatra tena manandanja kokoa noho izany? Ndeha sika hatakatra sy ankasitraka ary atsapa ny fifaliana avy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny fisoronana. Ny tarika ny fiainako manontolo ny fitiavako misidina amin'ny fiaramanidina, kanefa dia mbola lalindalina kokoa sy nitondra fifaliana kokoa ary latsapaka lavitra kokoa ny zavatra niainako amin'ny mampikambana ahy amin'n'ity fiangonana ity. Rehefa nirotsaka tamin'ny asa fanompoana tato am-piangonana aho dia natsapa ny heritso toa an'Andriamanitra sy ny alehibean'ny famindram-pony. Nikasika ny abakabaka aho tamin'izao nanamory, natsapa ny fitiavana sy fiahian'ny lanitra aho amin'ny mampikambany fiangonana ahy. Tsindraindray aho dia manomanina izany hoe mipetraka ao amin'ny toeran'ny mpanamory izany. Tsy ho atakaliko na inona na inona eto amin'izao tontolo izany fa hahafahako matsapa ny fiadanana sy ny fifaliana matalanjona izay azo avy amin'ny mampandray anjara kely ao amin'ny ity fotoan-kevitra sy asa lehibe ity. Tsy atakaliko izany izany. Fifaliana sy tompontsoa masina ho antsika ny manompon'ny tompo sy ny mpiarabelona amintsika. Ny manolo tena araka izay tsara indrindra vitantsika amin'n'ilay asa mendrikiaja fanampiana ny hafa sy ny fanorainana ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatsika sy takatsika fa ny fisoronana dia ilay hery sy fahefana mandrakizay an'Andriamanitra. Mora amintsika ny manao tsianjery izany famaritana izany avy amin'ny fitadintsika. Na izany aza nefa fa tena mazava amintsika ve ny lanjan'izany zavatra lazaintsika izany? Averiko indray, ny fisoronana dia ilay hery sy fahefana mandrakizay n'Andriamanitra. Saintsany izany, tamin'ny alalan'ny fisoronana no naharen'Andriamanitra sy hitantanany ny lanitra sy ny tany. Amin'ny alalan'izany hery izany no hanavotany sy hanandratan'ireo zanany mba hatanteraka ny tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay ny olona. Ny fisoronana, araka ny nanazavan'ny mpaminany Joseph Smith azy, no fomba izay nanomboan'ilay tsotoa nampahafantatra ny voninahiny tamin'ny fahariana ity tany ity, ary amin'ny alalan'izany no nanohizany nanehoan'ny tenany tamin'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, ary amin'ny alalan'izany no ampahafantaran'ny tanjony ho amin'ny faran'ny zavatra rehetra. Nomeny ilay raintsika henikery any an-danitra antsika, olona mety maty araka ny famaritana, misy tsinsy tanteraka ny fahefahan'ny fisoronana. Nomeny antsika ilay fahefana hiasa amin'ny anarany ho an'ny famonjenany zanany. Amin'ny alalan'io fahefana io no azoantsika lalana hitory ny filazantsara, hanatanteraka ireo ordonansy ny famonjena, hanampy amin'ny fananganana fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, ary hitay sy hanompo ny fianakaviantsika sy ny mpiarabelona amintsika. Afaka mitany ny fianakaviantsika isika, natao ho an'ny rehetra ny fisoronana. Ny fisoronana dia tsy azo vidiana, tsy azo taomina na terena ny fahefana ananana ny fampiasana ny fisoronana. Ery ara-panahy izay miasa araka ny lalàn'Andriamanitra izany, avy amin'ny ilay raintsika any an-danitra izany, ny heriny dia tsy azo fehezina na ampiasaina raha tsy araka ireo fitsipiky ny famarinana, fa tsy amin'ny fitiavan-tena. I Kristy no loharanon'ny fahefana sy hery ny fisoronana eto an-tany. Asany ity izay ananantsika tombontsoa sy fahafahana hanampy amin'izany, ary tsy misy afaka manampy amin'ity asa ity raha tsy manetry tena izy, ary feno fitiavana, manana finoana, fanantenana ary fiantrana, mahaony tena amin'ny zava-drehetra na inona na inona ankinina ho tandremany. Tsy miasa mba hikatsaka ny tombontsoan'ny tenantsika manokana isika, fa mikatsaka ny anompo sy anampy ireo hafa. Tsy mampiasa fanerena isika rehefa mitarika, fa kosa fandresen-dahatra, faharipo, fahatsara-panahy sy famoram-po, ary fitiavana sy fandeferana. Afaka mahazo fisoronan'Andriamanitra tsy toa ireo lehilahy mendrika naiza naiza ny misy azy ireo, tsy ankanavaka na inona ny firazanany, na eto akaiky eto na ny alavitra be an'izao tany izao. Tsy mila vola mankarena ny fahazoana izany. Raha holazaiko amin'ny teniko ny voalazam-paminany fanisaia hoe, ianareo rehetra dia izay mangetaheta mankanesa amin'ny rano, ary ianareo izay tsy manambola avy mividiana ka homana. Ary noho ny soro-panavotana nataon'i Jesosy Kristy dia afaka mahazo ny fisoronan'Andriamanitra, eny fa na dia ireo izay nanao adisoana aza. Afaka mitsangana ary mamirapiratra ianareo amin'ny alalan'ny fibebahana izay manadio sy amandrendrika ara-panahy. Noho ilay fitiavana tsy manapetra sy mamela heloko ny mpamonjy sy mpanavitra antsika, dia afaka tonga madio sy mendrika, ary lasa zanaka lan'Andriamanitra miaina mpamarinana sy mendrika aja, mpiazona mendrika n'ilay fisoronana masina indrindra an'Andriamanitra tsy toha. Ny fahagagana sy tombontsoa avy amin'Andriamanitra ny fisoronana. Matsapa lahelo ho an'ireo izay tsy mahatakatra sy tsy mankasitraka ny fahagagany tombontsoa avy amin'ny fisoronana aho, toren'ny mpandeha amin'ny fiaramanidina izay mandany ny fotoana ny menimenina amin'ny abean'ny finosam-boanjo izy ireny, nefa eo ampisidinana mamakivaky ny rivotra ary lavitra ambony rahona, zavatra izay nirian'ny mpanjaka fahiny ho atao indray mandeha amonjana dia handanian'ny fananany rehetra aza. Ry rahalahy, fitahiana ho antsika ny manana anjara amin'ity fahefana sy hery lehibe ny fisoronana ity. Ndeha ho atompontsika ny masontsika ary jery sy hamantatra ary anaiky ilay fahafahamanao zavatra tsara ity araky ny tena maha izy aza. afaka iana ny tena dika marina ity fanambarana ity isika, dia hoe fa izaho andeha eo alohanareo ho eo ankavananareo sy eo ankavianareo aho, ary ho ao amponareo ny fanahiko, ary hanodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo amin'ny alalan'ny asan'ny fanompoana marina feny fitiavana ary fanolorantena ato amin'ny fisoronana. Ao amin'ny tokantranontsika sy any amin'ny vondrona misy antsika ary ao amin'ny fiangonantsika, naiza naiza, na kely na lehibe,
constantly increase in righteousness, dedication, and priesthood service. Let us find the joy of serving in the priesthood. We can do this best by applying the
fomba tsara indrindra afantsika manao izany dia amin'ny alalan'ny fampiarana ny fitsipiky ny fahalalana sy fankatoavana ary finoana. Voalohany, midika izany fa mila mahafantatra sy miaina ny fotopampianaran'ny fisoroana hita ao amin'ny tenina ambaran'Andriamanitra isika. Zava-dehibe ny fantakaran'ny fanekem-pihavana izay hifitoran'ny fitantanana ny fisoronana. Manaraka, aoka sika hanampahendrena sy asa tsy tapaka avy amin'n'ity fahalalana azo ity, iaina fifaliana amin'ny asa fanompoana atao amin'ny fisoronantsika isika rehefa mankatòa ny lalàn'Andriamanitra sy mifeny saintsika sy ny vantantsika, ary mampifanaraka ny asa taontsika amin'ny fianampahamarinana fankantahaka nampianarin'ireo mpaminany. Ary farany, aoka isika ampioripaka ny finoantsika an'i Jesosy Kristy tompontsika. Ndeha isika andray ny anarany eto amintsika ary anolo tena isan'andro mba hanaraka indray ilay lalan'ny mahampianatra. Aoka ny asantsika ho tonga lafatra ny finoantsika. Amin'ny mampiminany amin'ny mahampianany antsika dia afaka ny ho tonga lafatra tsikelikely isika amin'ny alalan'ny fanompoana ny fianakaviana sy ny mpiarabelona ary an'Andriamanitra. Mahazo fampanantenana isika ny andray fahalalana mahatalanjona sy fiadanana ary fanomezam-pahasoavan'ny fanahy rehefa manompo ao amin'ny fisoronana amin'ny fontsika, ny heritsika, ny saintsika ary ny tanjantsika rehetra. Rehefa manaja ny fisoronana masina isika dia manajantsika koa ny Andriamanitra ary hijoro tsy mana tsiny eo anolohantsika, mivavakao mba ahita ary sofinandre ny fahagagana sy ny fifaliana avy amin'ny fisoronana izay an'Andriamanitra lehibe tsy toa, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.